Suntem astăzi iarăși în Iov, ne apropiem de finalul acestei cărți. Eu nădăjduiesc că fiecare dintre noi a putut să-și aducă aminte mai multe lucruri, mai multe principii de viață și, bineînțeles, să redescopere pe Dumnezeu în caracterul lui, în atributele sale. Tocmai de aceea, dragii mei, haideți. Văd că am terminat la... Bun. Așa că subiectul meu astăzi e: poate un om să îl ia la întrebări pe Dumnezeu? Acesta este subiectul meu, pe care sunt convins că mulți oameni sunt aceia care tare mult ar vrea să-i pună întrebări la Dumnezeu. Tare mult ar vrea să-l cheme pe Dumnezeu la tribunal și să se judece cu el. Așa cum, de fapt, și eu a avut această pretenție. Așa că, dragii mei, în timp ce Elihu, revenind la textul nostru pe care l-am citit, își încheie discursul, se pare că o furtună se pregătește să înceapă. Pentru că, în cele din urmă, Domnul să-i răspundă lui Elihu din mijlocul furtunii. Și vom descoperi că răspunsul la problemele lui Iov nu era o explicație despre Dumnezeu, așa cum sugeraseră prietenii lui, cei trei și, bineînțeles, tânărul Elihu. Ci, dragii mei, răspunsul, putem spune, era o revelație cu privire la nouă, cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu îi se revelează lui Iov din nou și din nou. Și să știți că și noi avem nevoie de lucrul acesta. Avem impresia că știm toate lucrurile. Și nu e adevărat. Toate lucrurile despre Dumnezeu. Niciodată nu vom putea ști ca oameni totul despre Dumnezeu. Întotdeauna când venim în casa Domnului sau când ne aplecăm sau când citim cuvântul Dumnezeu, întotdeauna ar trebui să am această deschidere. Oare ce vrea Dumnezeu să-mi spună nou? Oare ce vrea El să-mi descopere nou? Așa că cei patru bărbați au declarat și în toate discursurile lor au apărat măreția lui Dumnezeu, dar știți, n-au reușit să-l convingă pe Iov. Dar când Dumnezeu și-a arătat gloria și măreția sa, și vom vedea lucrul acesta, tocmai aici începe, l-a smerit pe Iov și l-a adus la locul supunerii tăcute înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta, putem spune, aici avem punctul de cotitură în atitudinea lui Iov față de suferința prin care a trecut și prin încercarea prin care a trecut. Spunea un doctor frumos într-o carte următoarele lucru. Spunea el în cartea intitulată Vinovăție și Har următorul lucru: căci răspunsul lui Dumnezeu nu este o idee, nu este o propoziție, precum concluzia unui teoreme. Răspunsul la problemele noastre este El însuși, adică persoana Lui. El s-a descoperit lui Iov din nou și Iov s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Și e adevărat. Închei citatul. E adevărat lucrul acesta. Tocmai de aceea, de multe ori, în cazurile prin care trecem, problemele pe care trecem, normal, ele ar trebui să ne apropie și mai mult, și mai mult de Dumnezeu, să-L cunoaștem mai bine. Sigur, noi am preferat ca Dumnezeu să ne vorbească în lumina Lui strălucitoare, ca a soarelui, dar uneori, ca și aici, Dumnezeu trebuie să ne vorbească din furtună. Pentru că dacă am văzut în primele versete, în primul verset, Dumnezeu i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți că El a mai făcut lucrul acesta și cu poporul lui Israel când i-a vorbit pe muntele Sinai. Știți cum s-a făcut întuneric, știți, toată atmosfera aceea e descrisă foarte bine în Exod, capitolul 19, la versetul 16, la 19, la 16. De asemenea, el a mai făcut lucrul acesta și pe vremea lui Ilie și, și chiar și Ezechiel a văzut slava lui Dumnezeu, tot așa, în mijlocul furtunii. Dar faptul că a experimentat această demonstrație a măreției puterii lui Dumnezeu l-a făcut pe Iov mult mai sensibil la mesajul pe care Dumnezeu l-a avut pentru el din mijlocul furtunii. Adică furtuna aceea, am putea spune, i-a captat toată atenția și s-a uitat numai la Dumnezeu. Așa că răspunsul lui Dumnezeu către Iov poate s-a concentrat pe lucrările sale din natură și a constat, dacă spunea cineva, un comentator, că 77 de întrebări mi-a pus Dumnezeu lui Iov în aceste capitole 38, 39 și 40. Și toate sunt referitoare la întrebările pe care Iov le-a ridicat de-a lungul discuțiilor pe care le-a avut cu prietenii săi. Așa că putem spune că Iov îi testat aici ca la școală. Și avem aici o serie de întrebări din cosmologie, oceanografie, meteorologie, astronomie și zoologie. Avem foarte multe. Nu le vom putea termina astăzi, dar o mare parte din ele vom privi. De aceea, întregul scop al acestui interogator a fost să-l facă pe Iov să-și dea seama de propria sa nepotrivire și incapacitate de a-L întâlni pe Dumnezeu, ca și cum ar fi egalul său în a-și apăra cauza. Aici este problema și răspunsul la poate un om să le ia la întrebări pe Dumnezeu? Și răspunsul este nu. De ce? Pentru că nu poate fi egalul lui Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul și noi suntem creația mâinii Lui. Niciodată nu vor putea să luăm la întrebări pe creatorul nostru, dragii mei. Și iată, totuși, uite, Dumnezeu aici se apleacă asupra lui Iov pentru că îl iubea, pentru că îl prețuia și știți că el îl provocase pe Dumnezeu în capitolele de început în care îi spune să-l cheme și să îi răspundă. Îl provoacă pe Dumnezeu. Sau lasă-mă să-ți vorbesc și tu să-mi răspunzi. Adică lasă-mă să-ți pun întrebări și tu să-mi dai răspunsul. Adică eu vreau să fiu profesorul și tu să fii elevul. Aceasta este de fapt ideea. Că Dumnezeu acum, în harul său, răspunde provocării lui Iov. Și răspunsul lui Iov poate fi rezumat în două întrebări, la care noi ne vom referi astăzi. A treia, cu mila Domnului, duminica viitoare. Poți tu să explici creația mea? Asta spune el în capitolul 38. Și a doua, poți tu controla creația mea? În capitolul, sfârșitul capitolului 38, de la 39 și până în capitolul 39 cu versetul 30. Așa că prima întrebare se referă la puterea și la înțelepciunea lui Dumnezeu de a conduce universul acesta. A doua întrebare se ocupă de grija providențială față de creaturile sale pe care Dumnezeu o are. Și vom vedea că Iov s-a smerit înaintea Dumnezeu, s-a pocăit și știm că Dumnezeu l-a ridicat, s-a atins de el și l-a restaurat și știți foarte bine binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a dat apoi. Vom vedea lucrul acesta în capitolul 42. Dar Dumnezeu este numit acum Domnul, adică Jehova. Dumnezeu este un nume, o singură excepție în capitolul 12 cu versetul 9 nu este folosit în cartea lui Iov. Din primele două capitole. În discursele lor, bărbații prietenii lui l-au numit pe Dumnezeu Atotputernicul, dar nu Jehova. Și iată, am putea spune că în urma acestei încercări prin care el a trecut, Iov, a descoperit numele cu adevărat a lui Dumnezeu. Pentru că Jehova, știți, în traducere înseamnă eu sunt cel ce sunt. Nume care vorbește despre existența lui și nume prin care Israelul l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu există prin el însuși și n-are nevoie de sprijinul, n-are nevoie de ajutorul nimănui, așa cum noi depindem ca și creație în mâna lui. Iov l-a cunoscut în sfârșit pe Jehova. Acum, să revenim la prima întrebare. Iov, poți tu să explici creația mea? Aceasta este, de fapt, ideea. Iov era sigur că discursurile sale fusese pline de înțelepciune și de cunoaștere. Dar prima întrebare a lui Dumnezeu l-a făcut să-și înghițească afirmația aceea, să-i pară rău că a făcut-o. Zice, cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? A, eu, te credeai deștept. Da? Asta e ideea. Zice, Dumnezeu aici, de ce îți folosești ignoranța pentru a nega providența mea? E o altă traducere. Dumnezeu nu a pus sub semnul întrebării integritatea și sinceritatea lui Iov. Domnul a pus la îndoială capacitatea lui Iov de a explica căile sale în această lume, modul în care el a făcut lumea și în care el o susține. Aici este problema lui Iov. Iov spune adevărul despre Dumnezeu, dar în discursurile sale, în perioada în care suferă și înțelegem situația, discursurile lui sunt lipsite de smerenie pe care trebuia să o continue să o aibă. Iov credea că știe totul despre Dumnezeu, dar nu și-a dat seama cât de multe nu știa despre Dumnezeu. Să-ți cunoști, spunea cineva, propria ignoranță sau necunoaștere este primul pas către adevărata înțelepciune. Și, într-adevăr, lucrul acesta este foarte important pentru fiecare din noi. Așa că Dumnezeu a început mai întâi cu crearea Pământului, de la versetul 4 la versetul 7 din capitolul 38. Și el se compară aici cu un constructor care mai întâi cercetează locul, apoi măsoară, toarnă fundațiile și pune piatra de temelie și apoi ridică structura întreagă. Creația este atât de minunată încât și după ce Dumnezeu a adus de nimic toată această creație, ne spune textul că îngerii cântau în cor și au strigat de bucurie. Dar Iov zice, unde erai Iov atunci când eu am făcut creația și îngerii toți cântau? Paranteză. Eram în anii 80 la București. După armată. Și unul din verii mei, care astăzi e în Australia, mă duce să asist la Universitatea de București la o prelegere al lui Ioan Alexandru, poetul, care la ora aceea era cel mai bun profesor de ebraică și de greacă în România. Erau studenți de la limbi orientale, dar sala gemea de frați din toate bisericile. Pentru că Ioan Alexandru învăța ebraică pe scriptură. Și ea, Genesa 1 cu 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, și sare la Iov. Și mi-am adus aminte de Iov, unde erai atunci când eu am făcut pământul? Spune dacă știi! Te bucurai cumva și tu cu alte ființe create? Și, dragii mei, nu pot să uit lucrul acesta și, într-adevăr, maniera în care omul acesta predica cuvântul Domnului în vremea comunismului în Universitatea din București. Și știind scripturile în original, citind în original, cu siguranță avea, într-adevăr, lumină, o lumină bună și cred că omul acesta a fost mântuit. Dar să revenim la lucrul acesta și la textul nostru. Așa că Dumnezeu a început cu creația sau crearea pământului și am zis că s-a comparat cu un constructor. Și de aceea Dumnezeu îi spune, ai fost acolo? Spune dacă știi. Spune cum am pus temeliile, spune. Ce am făcut? Cum am făcut? Cu alte cuvinte, Dumnezeu de la început a plănuit creația sa să fie o grădină plină de frumusețe și de bucurie. Din păcate, păcatul a transformat creația într-un câmp de luptă și de mizerie. Așa că omul, în egoismul său, distruge atât de mult creația lui Dumnezeu că, sigur, oamenii de știință astăzi se întreabă cât de mult susține planeta noastră sau se va susține planeta noastră, dar știți, nu vreau să cădem în extrema că omul poate salva planeta. Nu. Dumnezeu a făcut planeta aceasta să reziste la tot felul de lucruri pe care noi le facem. Sunt convins de lucrul acesta. Și că El susține planeta, nu noi. Orice am face noi. Dar apoi Domnul trece apoi la o altă analiză de la pământ, la oceanelor, a mărilor. De la versetul 8 la 11. Și imaginea pe care o avem aici nu este o clădire, ci o naștere. Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei, spune Domnul aici. Mările au fost închise cu porți ca apoi să iasă ca un prunc din pântece. Erau îmbrăcate cu nori și întuneric, iar limitele ei au fost stabilite tocmai de Dumnezeu, când spune până aici. Cine a făcut toate astea? Îl întreabă Dumnezeu pe Iov, știi? Sigur, și Iov știa răspunsul. Adică știa, dar n-avea curaj să spun, da, Doamne, Tu l-ai făcut. Următorul aspect al creației pe care l-avem menționat aici este soarele. Și aici Dumnezeu s-a înfățișat pe sine însuși ca un general care își comandă oștile sau trupele sale. Putea Iov să poruncească vreodată soarelui să răsară și să alunge sau să risipească întunericul? Pe măsură ce lumina se răspândește în lume, ea dezvăluie detaliile peisajului. Dar lumina pune capăt și faptelor rele care se fac în întuneric, potrivit lui Ioan, capitolul 3. Și îl oprește pe criminal să se arunce asupra victimei sale. Următoarele 11 întrebări, de la versetul 16 la 24, se referă la marile dimensiuni ale creației. Copilul obișnuit de astăzi știe mai multe despre înălțimile și adâncimile Universului decât și-ar fi putut imagina Iov și prietenii săi pe vremea aceea. Iov, ai făcut vreodată o plimbare în adâncurile mării și ai vizitat porțile morții? Este întrebat de Dumnezeu Iov. Știi tu cât de departe trebuie să cobori pentru a găsi fundul oceanului? Apropo, chiar m-am uitat bineînțeles, cu ajutorul nostru pe Google, cea mai adâncă groapă este la câteva sute de kilometri de Filipină și măsoară aproape 11 kilometri. Vă dați seama ce adâncime. Dumnezeu îl întreabă pe Iov dacă știe drumul spre locașul luminii și locuința întunericului. Poți măsura distanța dintre lumină și întuneric? Îl întreabă Dumnezeu pe Iov. Apoi Dumnezeu l-a întrebat dacă a ajuns la cămările zăpezii și a grindinei. Acolo unde Dumnezeu le păstrează când are nevoie de, și la porunca lui ele cad pe pământ. Știi locul unde păstrez sau în cămările în care păstrează fulgerile și vânturile sale? Știi Iov toate lucrurile acestea? Cu siguranță cuvintele lui Dumnezeu sunt pline de ironie la adresa lui Iov. Și trebuie să recunoaștem că Iov avea nevoie de toate aceste întrebări încuietoare pentru a fi dezumflat de mândria lui și pentru a fi pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu ca să se pocăiască. Oh, și eu și fiecare dintre noi de multe ori avem momente de genul acesta în care trebuie să fim smeriți și umiliți de el. Dar știți, e mai bine să ne smerim noi decât să ne smerească Domnul. Știți, mai aud între Doamne, smerește-mă Tu. Oh, și când aud rugăciunea asta, zic, Tu nu știi ce ceri. Vai de noi când ne smerește Domnul. Pentru că asta înseamnă că noi nu vrem să ne smerim. Mai bine să ne smerim noi, de bună voie. Și nu cere, că nu știi ce ceri. Când spui, smerește-mă Dumnezeu. Cât de multe știa Iov despre ploaie, de la versetul 25 la versetul 28. Știa el cum să deschidă calea ploii astfel încât să împlinească palea lui Dumnezeu? Putea Iov să-i spună fulgerul unde să clipească? Era el în stare să cântărească ploaia și roa astfel încât pământul să aibă când avea nevoie de apă și să împlinească nevoile pământului? Poți să explici Iov de ce Dumnezeu trimite ploaia în locurile în care nu locuiește nimeni? Apoi Dumnezeu a trecut de la ploaie sau ploile de primăvară la cele de toamnă, la grindină și la gerul iernii. Dacă Iov nu știa cum s-a născut ploaia, înțelegea el cum s-a născut gheața oare? Cu siguranță nu. Cred că până aici Iov și-ar fi dorit o pauză. Doamne, lasă-mă să-mi revin, cu alte cuvinte. Sau o amânare ca la tribunal, știți? Dar Domnul continuă. El i-a îndreptat atenția apoi asupra pleiadelor, adică cloșca cu pui, o constelație de stele asupra Orionului. Diferite constelații, cum ursul și cu puii săi. A înțeles Iov legile care guvernează mișcarea acestor constelații de stele și putea controla aceste stele și planete ca să le facă să apară în anotimpurile potrivite la ceasul stabilit de el? Omul poate studia cerurile, dar nu le poate controla. Întrebarea din versetul 33, cunoști tu legile cerului sau tu orânduiești stăpânirea pe pământ? Poți să stăpânești stăpânirea lui, poți stabili stăpânirea lui Dumnezeu asupra pământului? E o altă traducere. Știi cum influențează cerurile pământul? Să știți că există aici o sugestie că stelele și planetele au o influență directă asupra evenimentelor de pe pământ, așa cum susțin susținătorii astrologiei. Deci ei se folosesc de ideea aceasta. Este aceasta o sugestie valabilă? Nu, deloc. Afirmația poate fi parafrazată astfel. Iov, dacă înțelegi atât de multe despre corpurile cerești, despre care unii consideră că afectează pământul și afectează viețile oamenilor, atunci de ce nu-ți folosești această autoritate pentru a schimba situația în care ești? Observați? N-are nicio legătură. Și este doar o speculație. Domnul, cu alte cuvinte, vorbea cu sarcasm și ne dezvăluie un adevăr profund. Că stelele nu ne pot influența așa cum unii cred. În versetele 34 la 38, Domnul a atras atenția lui Iov asupra norilor. Pentru că Iov se presupunea că cunoaște legile cerului. Putea el să poruncească norilor să dea ploaie? Se prezintă fulgerul la porunca ta, Iov, ca un slujitor la datorie? Poți, Iov, să faci un inventar al norilor și să-i răstorci ca pe niște burducuri pentru a face să vină ploaia? Poți face toate lucrurile acestea, Iov? A crea toate acestea este un lucru, dar a menține la locul lor pentru bine omul este cu totul și cu totul altceva. Domnul a trecut în continuare printr-o altă despre lucrarea sa propriu.